După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat. Și ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la Tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Cum m-ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Săptămâna aceasta o să medităm la capitolul 17 din Evanghelia după Ioan. Unic în Evanghelie, cum sunt multe pasaje din Evanghelia după Ioan unice, pe care nu le regăsim în primele trei Evanghelii, în Evanghelile canonice. Cea mai lungă rugăciune a Domnului Iisus Hristos, înscrisă în Evanghelie, în Scripturi, sigur, nu cea mai lungă rugăciune pe care a rostit-o vreodată. Și nici rugăciunea aceasta nu cred că este completă. Nu este înregistrată toată aici, ci sunt înregistrate lucrurile esențiale, ceea ce este de neapărată trebuință pentru noi. Și spune Ioan la sfârșit că Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor Săi. Și dacă s-ar fi scris tot ce a făcut și tot ce a spus, spune acolo, cred că nici în lumea aceasta, în toate cărțile din lumea aceasta, nu ar fi fost loc destul să se scrie. De unde știm asta? Pentru că știm că Domnul a dat perioade lungi de rugăciune. În Luca 18 citim că pe când se ruga Iisus, ucenicii i-au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cred că Domnul se ruga și ei ascultau. Se rugau și ei, s-au rugat și ei, însă cât au putut să se roage și n-au mai putut să se roage și nu mai știau cum să se roage și apoi ascultau. Și Domnul continua să se roage și cred că ascultându-L pe Domnul cum se ruga, s-a născut în inima lor această mare dorință că ar vrea să se roage și ei. Ar vrea să se roage și ei mai mult și mai bine și mai cu foc. Chiar în seara asta de joi urmau ca din odaia de sus, după ce mâncau Paștele și după cina Domnului, după instituirea cinei, să treacă pe râul Chedron și să ajungă într-un loc îngrădit numit Ghețimani. Și acolo urmează rugăciunea agonizantă a Domnului Iisus Hristos din Ghețimani și falimentul ucenicilor din nou în rugăciune. Rugăciunea asta a avut loc înainte sau a avut loc după, nu știm exact. Poate că chiar și în Ghețimani s-ar fi rugat rugăciunea asta sau s-a rugat cu ei în odaia de sus după ce au mâncat Paștele, dinerul Pascal. Însă, sigur, s-a întâmplat în ziua sau în seara de joi. Și mai citim în Evanghelie că Domnul se ducea în locuri pustii singur și se ruga acolo. Sau că s-a suit pe munte și a petrecut toată noaptea în rugăciune cu Dumnezeu. Deci este rugăciunea cea mai lungă înregistrată în Noul Testament a Domnului Iisus Hristos, numită și rugăciunea de mare preot. Și am numit intimitate cu Dumnezeu, capitolul 17, însă pentru că am arătat diferite aspecte ale împărăției lui Dumnezeu, ale prezenței împărăției lui Dumnezeu, am putea numi și intimitatea împărăției, capitolul acesta. Am putea să-l numim și preoția împărăției, însă preoția desemna tocmai această apropiere a omului de Dumnezeu, închinarea omului înaintea lui Dumnezeu. Preoția vechi testamentală avea tocmai rolul acesta de a mijloci între om și Dumnezeu și de a-l ajuta pe om în închinarea pe care o ducea Domnului. Preoții, slujba preoților era să-i învețe pe oameni legile și poruncile, să-i învețe calea lui Dumnezeu, să-i învețe să umble în adevăr și dacă greșeau, să-i îndrepte după adevăr. Cam asta era și slujba episcopului, a prezbiterului în Noul Testament, când spune Apostolul Pavel că robul Domnului trebuie să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Să fie blând cu toți, cu speranța că Dumnezeu le va da mântuirea. Deci preoții îi ajutau pe israeliți, ajutau pe cei din poporul lui Dumnezeu, pe copiii lui Dumnezeu, a spune, îi ajutau să se închine lui Dumnezeu într-un mod plăcut lui Dumnezeu, așa cum era rânduit de Dumnezeu. Erau preoții, erau oamenii care erau cel mai mult timp în contact cu legea lui Dumnezeu. Asta era slujba lor, erau puși deoparte, au fost scoși, o seminție întreagă din semințirea lui Israel, seminția lui Levi, și leviții slujau la templu și făceau tot felul de slujbe în cortul întâlnirii și din seminția lui Levi, familia lui Moise și a lui Aron, familia lui Aron, marele preot, din această familie erau preoții, era familia preoțească. Și preoții mergeau mai departe, ei erau singurii care puteau să intre în locul sfânt și dintre preoți și mai puțin, deci vedeți că se reducea numărul, unul singur, marele preot, putea să meargă spre locul prea sfânt o singură dată pe an de ziua ispășirii și atunci făcea ispășire pentru păcatele lui și ale întregului norod. Deci să parcurgem o structură sau schiță acestui capitol și apoi o să ne rugăm. 1. Înălțarea lui Dumnezeu, versetele 1 și 2. Ce înseamnă intimitate cu Dumnezeu, intimitatea împărăției, ce înseamnă închinarea adusă Domnului, în primul rând este înălțarea lui Dumnezeu. Parcă am putea să vedem rugăciunea din Ioan 17 ca o extensie a rugăciunii Tatăl nostru, că Domnul i-a învățat pe ucenici cum să se roage și acolo sunt principiile rugăciunii, principiile rugăciunii care mută munții, așa numit-o un autor creștin, rugăciunea care mută munții și analizează rugăciunea Tatăl nostru. Că asta e rugăciunea care mută munții. Acolo începe Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Și la fel începe și rugăciunea aceasta de mare preot cu înălțarea lui Dumnezeu, versetul 1 la 3. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu, proslăvirea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie lăudat. Dumnezeu trebuie să fie proslăvit oricând, în orice condiții, de toți copiii lui Dumnezeu. Într-un psalm, David spune că omul te laudă chiar și în mânia lui. Dumnezeu trebuie să fie lăudat și dacă ține minte lucrul acesta, ne va ajuta foarte mult. Știți, Iov, în necazul lui și ce nenorocire a venit peste Iov și când o pierdut tot, Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Dumnezeu trebuie să fie lăudat și binecuvântat în toate și atunci când nu înțelegem ce se întâmplă și atunci când ce se întâmplă parcă este împotriva noastră, că Iov n-avea perspectiva viitorului. Nu știa ce urmează de acum înainte, poate și aștepta moartea. Moartea o aștepta și soția lui Iov, care îi spune blestemă pe Dumnezeu și mor că tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Însă, în planul lui Dumnezeu, lucrurile lucrau spre bine. Toate lucrurile, cum spune Apostolul Pavel, pe de altă parte, o altă parte necunoscută de noi, dar cunoscută de Dumnezeu, toate lucrurile, sau în toate lucrurile, mai exact, Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică a celor care sunt chemați după planul Său. Și pe aceștia chemați după planul lui Dumnezeu, pe aceștia îi găsim și în rugăciunea aceasta de Mare Preot, a Domnului Iisus Hristos, pentru că aici nu se roagă pentru lume, spune, nu mă rog pentru lume, mă rog pentru aceia pe care mi-ai dat. Pentru aceia care au fost chemați de Dumnezeu și care au fost dați Domnului de Dumnezeu însuși. Care au fost atrași de Tatăl, pentru că în altă împrejurare Domnul spune, nimeni nu vine la mine dacă nu e atras de Tatăl. Și aici spune, mă rog pentru aceia pe care mi-ai dat. Ei au fost atrași de Tatăl și au fost dați Fiului, ca un dar Fiului. Înălțarea lui Dumnezeu. 2. Înțelegere, versetul 3. Înțelegere a vieții veșnice. Ce este viața veșnică? O definiție a vieții veșnice aici. Și viața veșnică este aceasta. Viața veșnică nu e o noțiune, o categorie teologică. Viața veșnică este o realitate și un proces al cunoașterii lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu, care este infinit în cunoaștere, în știință, în înțelepciune, cunoașterea lui Dumnezeu este un proces fără capăt, fără sfârșit, pentru că fără sfârșit este cunoașterea și știința lui Dumnezeu. Și aceasta este viața veșnică, pentru că nu există nimic mai de preț decât cunoașterea lui Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Pentru că Fiul ne-l descoperă pe Tatăl. Știți că unul din ucenici a spus, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Pentru că Fiul a văzut, a venit să ne-l descopere pe Tatăl. El este chipul Dumnezeului nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. De aceea nu poate exista viață veșnică fără Fiul. Fără credința în Fiul. Cine nu are pe Fiul, nu are nici pe Tatăl. Și aici aș face o paranteză că există o erezie în creștinism care nu recunoaște dumnezeirea Fiului în afară de Martorul Iehova, nu vorbim de ei, există o grupare și care e răspândită chiar și printre evanghelici și îi prezentă și în România și chiar prin unele biserici de ale noastre care spun că eu mă rog numai Tatălui. Fiul nu este văzut ca un mijlocitor sau singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, ci numai Dumnezeu Tatăl. Există și Biserica Unitariană, care nu au doctrina Trinității, nu recunosc dumnezeirea Fiului sau a Duhului Sfânt și este foarte periculoasă erezia aceasta, pentru că numai Fiul îl descoperă pe Tatăl. Poate să spună oricine că el se roagă Tatălui și el nu îl acceptă decât pe Tatăl. Nu poți să-L ai pe Tatăl dacă nu-L ai pe Fiul. Pentru că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său ca să fie Mântuitorul lumii. Deci niciun om nu poate fi mântuit fără Fiul. Și Duhul lui Anticrist este orice Duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup. Că a venit de la Tatăl și trimis de Tatăl. Deci viața veșnică este un dar. Este darul lui Dumnezeu, darul fără plata lui Dumnezeu. Însă viața veșnică este prin naștere din nou, cineva vine la viață și intră în această viață veșnică și este o desfășurare viața veșnică, cel puțin în ce ne privește pe noi. În viața aceasta pământească, viața veșnică se desfășoară în timp, deși ea nu are timp. Cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos este un proces, este o lucrare care se desfășoară în timp și Apostolul Pavel spune după mulți ani de zile că fac un singur lucru și doresc un singur lucru să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, orice s-ar întâmpla, să ajung la învierea dintre cei morți. Și îndeamnă și pe credincioși și ne îndeamnă și pe noi în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel și în celelalte Domnul vă va lumina. Există un proces de cunoaștere. Nu dintr-o dată, nu fiecare este luminat la fel și nu toți sunt luminați deodată, ci toți sunt în acest proces de cunoaștere a lui Dumnezeu și de luminare și de iluminare. Fratele Niculiță Moldoveanu a scris comentarii la cărțile Noului Testament și în primele comentarii, în comentariile cele mai vechi, de fiecare dată când ajungea la botez și unde era vorba de botez, trecea peste. Un verset, două, trei versete când era, trecea peste și nu scria mai nimic despre asta, deși el făcea comentarii la orice, la fiecare verset, explicații la fiecare verset. Pe asta, și problema era că el nu era botezat, era botezat ca și copil. Însă în oastea Domnului era recunoscut botezul ăsta, că e un singur botez, deci nu să te mai botezi încă o dată, dacă ai fost odată botezat, chiar dacă n-ai știut, alții au mărturisit, dar acum știi. Și știi că ai fost botezat, cum să te mai botezi încă o dată, că Biblia spune că e un singur botez. Așa gândeau, așa credeau. Însă când Dumnezeu i-a descoperit că trebuie să împlinească porunca aceasta și când a fost convins de asta și când s-a botezat, au fost frați care s-au dus la el și l-au întrebat, frate, de ce n-ai scris nimic acolo despre botez? La toate versetele ai scris comentarii, dacă nu ai scris. Și știi ce au spus? N-am avut lumină. No. Și un răspuns foarte înțelept. N-am avut lumină. Dumnezeu vă va lumina și prin viața asta o trebuie să treacă vreo, nu știu cât, 20 de ani sau 25 de ani ca Dumnezeu să-L lumineze și Dumnezeu l-a luminat în privința asta. Acum ar trebui să avem și noi răbdare unii cu alții, fiți îndelung răbdători, pentru că dacă pentru așa un om a fost nevoie de atâția ani ca Dumnezeu să-L lumineze cu privire la o problemă simplă la care noi toți suntem luminați, dar avem alte probleme în care trebuie să fim luminați, trebuie să avem răbdare. Că nu toți sunt luminați deodată și la fel și complet. Niciunul nu e luminat complet dintre noi. Acum cunoaștem în parte și Pavel spune acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Și asta a fost cea mai mare dorință a vieții lui, să-L cunoască pe El și totuși spune cunosc în parte. Dar voi cunoaște pe deplin cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Urmează 3, încheiere, versetul 4, încheierea lucrării pământești a Domnului Iisus Hristos, încheierea lucrării Tatălui, încheierea lucrării pentru care a fost trimis. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și scria cineva, este un articol foarte important, se numește Tirania Urgentului. Și analizează exact versetul acesta, versetul 4, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Eu te-am proslăvit pe pământ. Din Psalmul 1, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și pe cruce Domnul spune, s-a isprăvit, s-a sfârșit, s-a terminat, este încheiată lucrarea, este desăvârșită lucrarea aceasta. Diferența dintre ceea ce este urgent și ceea ce este important. Că de cele mai multe ori noi confundăm lucrurile urgente cu cele importante. Și considerăm că ceea ce e urgent este și important. Ori de cele mai multe ori nu e important ceea ce este urgent. Lucrurile importante sunt cunoscute și le cunoaștem de multă vreme și ele nu sunt așa de urgente acum, cum ni se, și ele sunt mult mai importante decât lucrurile care sunt urgente și care considerăm că neapărat trebuie făcute. De ce unii aleg să nu fie la casa Domnului? Și întreb, unde ai fost? Am avut o problemă. Ei, problema asta era urgentă și trebuia rezolvată atunci, însă problema se pune, era urgentă sau era importantă problema asta? Mai aveai încă o problemă. Deci dacă ai avut o problemă și nu ai putut să vii la biserică, ai mai avut încă o problemă și problema alta era că trebuia să vii la biserică. Care era mai importantă dintre astea două? Vedeți, una era urgentă și alta era importantă. Însă cu asta importantă te-ai obișnuit de atâția ani. Te-ai tot obișnuit cu ea, cu asta importantă și până la urmă, de fapt, te comportai ca și cum nu e importantă problema asta și te domina urgentul. De aia se numește tirania urgentului. Te tiranizează urgentul și consideri că asta e cea mai importantă problemă. Trebuie neapărat să o rezolvi acum. Și este un semn prin care poți să distingi vocea lui Dumnezeu de vocea diavolului. Vocea diavolului întotdeauna este urgentă. Fă-o acum, fă-o repede. Dumnezeu când vorbește îți dă timp. Îți dă timp să te gândești, nu te presează. Diavolul spune fă-o, fă-o repede. Așa a făcut-o Iuda. Și a făcut-o repede, însă s-a dus direct în locuința morților. Deci când suntem confruntați cu probleme care par urgente, să ne oprim, să nu ne grăbim. Știți ce v-a spus întâmplarea cu fratele Mircu când avea descărcat un transport de Biblii în casă și era o grămadă Biblii în casă și informatorii și-au făcut treaba. Și-au informat acolo că au venit Bibliile la cocar. Și-au venit securiștii la poartă. Și până când să vină, el era frământat de asta că a aflat că o să vină. A avut cel informator. A aflat că o să vină și nu știa ce să facă. Nu era de joacă cu ei, care a trăit în vremea aia, știți ce, cum era cu ei și ce climat de groază era și de spaimă și de frică peste tot. Și a venit un gând să plece de acasă. Să urce mașină, să se ducă departe undeva și când vine aia să nu găsească pe nimeni. Dar nu știa dacă e bine. Era puternic gândul ăsta care a venit și era urgent. Trebuia acum, acum, repede, pune-te în mașină și pleacă. Dar o mai stat, nu s-a grăbit și s-a rugat și a deschis Biblia și deschide în cartea Eclesiastului și citește un verset acolo, când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, că sângele rece te scapă de mari păcate. E, vedeți, era o cursă a diavolului dacă ar fi fugit, dacă ar fi plecat și ar fi fost prins. Și ar fi fost, cine știe ce s-ar fi întâmplat, că ești în flagrant. Ai știut că le ai fugit ca să nu te descoperim, să nu te găsim și o hotărât să rămână acasă. Și-a rămas acasă și-a venit. Și am auzit că aveți Biblii aici, depozitate Biblii și îi spune, domnilor, păi credeți că dacă aș avea Biblii de-ați ține în casă? Dacă aș avea Biblii? Și zic, vei, treptate, să nu ne-ai gândit la asta. Și-a plecat. Nici nu mai căuta nimic, nu mai cu nicio percheziție, ori pleca, parcă cineva le-a luat mințile. Sângele rece te păzește de mari păcate. A încheia lucrarea înseamnă să-L proslăvești pe Dumnezeu. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Eu te-am proslăvit pe pământ. Știi ce spune Apostolul Pavel? Eu nu țin numai decât la viața mea, în fapte 20, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci doar doresc să sfârșesc cu bine chemarea și lucrarea pe care am primit-o și slujirea Domnului Iisus Hristos. Și asta însemna să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și spune la sfârșitul vieții, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu luna neprigănit urma să fie proslăvit și el acum, pentru că l-a proslăvit pe Dumnezeu în toată viața și în toată lucrarea lui. Urmează 4, înălțarea Fiului, versetul 5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Înălțarea Fiului. Fiul l-a proslăvit pe Tatăl și urmează ca Tatăl să-L proslăvească pe Fiul. Știți că Domnul s-a mai rugat în altă împrejurare, Tată, proslăvește pe Fiul tău. Și din ceruri s-a auzit un glas care a spus, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Deci urmează înălțarea Fiului. Și dacă noi îl proslăvim pe Tatăl și dacă noi îl proslăvim pe Fiul, Tatăl și Fiul ne vor proslăvi și pe noi în ziua aceea. Și El va fi proslăvit în toți sfinții Lui. Și noi vom fi proslăviți când îl vom vedea și când vom fi ca El. 5. Învățarea oamenilor, versetele 6 la 10. Dar nu toți oamenii, a spus, a făcut cunoscut numele Tău oamenilor. Deci Domnul a venit să învețe pe oameni, era numit învățătorul și au venit și alții și l-au recunoscut că era un mare învățător și veneau și întrebau învățătorule. Și au pus tot felul de întrebări și se adresau cu acest cuvânt, rabunii, învățătorule, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat, ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Vedeți că Fiul ne aduce cuvintele Tatălui, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu și ei au crezut. Asta este credința adevărată. Deci Fiul îl descopere pe Tatăl. Fiul nu face nimic de la sine decât ceea ce vede pe Tatăl făcând și nici nu vorbește nimic de la sine decât ceea ce a spus Tatăl să vorbească, ce să vorbească și cum să vorbească. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Deci spune la început, a făcut cunoscut numele tău oamenilor, însă nu tuturor oamenilor, ci doar aceia care au fost aleși și chemați de Dumnezeu. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Învățarea oamenilor, adică învățarea celor aleși. Știți că Domnul le vorbea în pilde mulțimilor și ucenicii au venit și au întrebat, de ce le vorbești în pilde? Pentru că vouă, și acum ascultați răspunsul, pentru că vouă v-a fost dat să înțelegeți tainele împărăției lui Dumnezeu. În timp ce lor nu le-a fost dat. Deci pentru că vouă v-a fost dat și lor nu le-a fost dat. Și iată că Domnul învață aici pe cei aleși și spune când era singur cu ei la o parte, le tâlcuia, le tălmăcea pildele, că nici ei nu le înțelegeau. Deci vorbirea Domnului în pilde nu era înțeleasă nici de cei nechemați, nealeși, nici de cei care erau aleși de Dumnezeu. Și cei care au fost aleși de Dumnezeu și celor care le-a fost dat să cunoască tainele împărăției și lor trebuia să le fie explicate. Aceste taine ale împărăției, când era deoparte cu ucenicii, le arăta înțelesul fiecărei pilde. Au întrebat Domnul de pilda cu sămânța și cu neghina. Tâlcuiește-ne pilda aceasta. Și Domnul a spus, nu înțelegeți pilda aceasta? Cum le veți înțelege atunci pe celelalte? Adică părea că asta e cea mai ușoară, prima. Și celelalte urmau să fie din ce în ce mai profunde. Cum este și procesul învățării și al cunoașterii lui Dumnezeu, se începe cu lucrurile simple. Și pe măsură ce stăpânim lucrurile simple, mergem, cum am văzut și în Evrei, spre cele desăvârșite. Deci înaintăm în cunoaștere, dar fiecare nouă cunoaștere se bazează pe tot ce am învățat înainte. Că ce s-a întâmplat dacă am uitat tot ce am învățat ieri? Și acum vreau să facem alt capitol. Dar nu mai știu nimic de ce am învățat ieri. Nu merge. Că trebuie să ne întoarcem iar la ceea ce am învățat ieri. Că ce facem astăzi se bazează pe ce am învățat ieri. Ca și la școală. Așa este și cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Și asta e izbăvire de rău. Versetele 11 la 16. Și Domnul se roagă pentru ucenici să fie păziți de cel rău. Și în rugăciunea Tatăl nostru, și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Și iată că Domnul se roagă pentru ei tocmai acest lucru. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi una. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării, să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri cât sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și, încă o paranteză am face aici, versetul acesta ne spune clar că monasticismul, călugăria, nu este în planul lui Dumnezeu. Niciodată n-a fost și nu este și nu va fi. Nu te rog să iei din lume. Călugării au ieșit din lume și s-au dus și s-au izolat în munte sau în deșert, cumva acolo să-L cunoască pe Dumnezeu. Că e mai ușor să-L cunoști acolo pe Dumnezeu fără să fii tulburat de tot ce se întâmplă în jur. Într-un fel e adevărat asta că cum Lot își chinuia sufletul în Sodoma din pricina lucrurilor pe care le auzea și le vedea și diferența mare între Avram și Lot, Avram era pe munți, pe înălțimile sterpe ale munților, acolo putea să aibă mai ușor părtășie cu Dumnezeu. Însuși Domnul se retrăgea din mulțime și se ducea singur în munte sau singur în locuri pustii și se ruga acolo. Însă nu ca mod de viață. Deci una este să te retragi singur sau în singurătate, în solitudine, să-L cauți pe Dumnezeu și alta e să trăiești acolo. Să te duci acolo, să trăiești acolo. Păi dacă ar fi fost în planul lui Dumnezeu asta, nu s-ar mai fi împlinit porunca lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Pentru că ce rost ar fi avut atunci să se înmulțească, numai să se înmulțească oamenii, dar dacă era în planul lui Dumnezeu să se retragă, păi mănăstire de călugări, mănăstire de maici, și nu se înmulțesc, nu se pot înmulți. Deci până la urmă dispare rasa umană într-o generație sau în două, a dispărut și nu mai există oameni pe pământ. Deci singurătatea, cum spunea Charles Stanley, singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Dar nu poți să fii singur toată viața în prezența lui Dumnezeu, pentru că atunci, spunea Augustin cel Mare, unii sunt atât de spirituali că nu mai este de niciun folos pentru pământ. Au devenit atât de spirituali că nu mai este de folos pentru pământ în niciun fel. Izbăvire de rău. 7. Înnoire. Versetele 17 la 20. Înnoirea prin adevăr. Prin cunoașterea adevărului. Adevărul produce și eliberare și înnoire. Pentru că adevărul ne învață. Adevărul ne transformă mintea. Ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, care este adevărul. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. În Ioan 15, Domnul le spune, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Pentru că au primit acest cuvânt în inima lor, acest cuvânt i-a transformat și i-a curățit. Deci înnoire prin adevăr. Și 7, identitate, 21 la 23. 7 noire, 8, da, 8, identitate, 21 la 23. Identitatea copiilor lui Dumnezeu. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Ce identitate au copiii lui Dumnezeu? Prezența lui Dumnezeu în ei, prezența lui Hristos în ei, eu în ei și tu în mine. Noi vom veni la ei sau la El și vom locui împreună cu El în Ioan 14 cu 23. Adică și Tatăl și Fiul prezenți în fiecare credincios. Cum se realizează această prezență a lui Dumnezeu în noi? Duhul adevărului pe care voi trimite va fi cu voi și va fi în voi. Va fi în voi. Deci prin Duhul lui Dumnezeu se realizează prezența Dumnezeirii în noi. Prezența Tatălui și prezența Fiului. Deci cum ar putea Duhul să nu fie și El de aceeași natură cu Tatăl și cu Fiul? Când însuși Duhul și lucrarea Duhului aduce în credincios prezența Tatălui și prezența Fiului. Dacă ar fi energie, cum spun martorul lui Iehova, înseamnă că ar fi mai puternic decât Tatăl și decât Fiul. Care are puterea asupra Tatălui și are puterea asupra Fiului să-i aducă, să-i facă să locuiască în inima celui credincios. Însă dacă Tatăl și Fiul și Duhul sunt una și toți trei, această unitate în Trinitate, această prezență a Dumnezeirii produce această unitate și unitatea copiilor lui Dumnezeu. Pentru că uitați-vă că suntem 70 sau 700 sau 7000. E, dacă ei sunt una, asta este mărturia apartenenței la trupul lui Hristos. Suntem mulți, dar suntem una. Că toți suntem mădulare în același trup. E un mister, nu e o taină. Dacă vine un necredincios și mă aude ce spun aici, zice că eu sunt mintit. Cum adică sunteți una? Când sunteți 70, nu puteți să fiți unul dacă sunteți 70. Pentru că nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești dacă ar citi și dacă Duhul lui Dumnezeu l-a luminat că suntem toți, formăm trupul lui Hristos, nu numai 70. 7.000, 7 milioane, 700 de milioane, toți sunt tot unul. Pentru că trupul lui Hristos este unul singur. Și în trupul lui Hristos este unitate, și în trupul lui Hristos este sănătate, și în trupul lui Hristos este pace, și în trupul lui Hristos este liniște, că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Am pune problema, da, dar noi trăim tot felul de stări și de alte stări. Astea sunt boli și suferințe care trebuie să fie tratate. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Și de două sau de trei ori se spune ca să cunoască lumea. Ca să cunoască lumea. Această identitate a copiilor lui Dumnezeu dată de prezența lui Hristos în noi, și că Pavel spune galatenilor, pentru voi simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Ei așa vor cunoaște că suntem urmașii lui Hristos, văzând chipul lui Hristos, recunoscând chipul lui Hristos în noi. Prin aceasta vor cunoaște. Și cum vor mai cunoaște? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. E, și câte mare nevoie. cât de mare nevoie este de asta din trupul lui Hristos, care este fărămițat și dezbinat și separat, cum niciodată n-a fost în istorie. Concluzia, intimitate cu Dumnezeu, 24-26. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Cuvântul cheie, împreună, împreună, coinonia, a pune împreună. Să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea. Adică să devină și ei părtași slavei mele. Domnul pune în comun cu noi slava Lui. Ne face părtași slavei Lui. Ne face părtași sfințeniei Lui, să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea pe care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Intimitatea e cu Dumnezeu dată de cunoașterea lui Dumnezeu. Aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Și asta, în final, înseamnă înălțarea copiilor lui Dumnezeu. Am văzut înălțarea Fiului și urmează, în final, înălțarea copiilor lui Dumnezeu, pentru că Fiul nu poate fi înălțat fără copiii lui Dumnezeu, fără trupul lui care este biserica. Fiul care este capul bisericii și biserica care este trupul lui Hristos, totul trebuie să fie înălțat și totul trebuie să fie proslăvit în final. Acum o să ne rugăm Domnului. Deja am depășit vremea. Deci, repet încă o dată, înălțarea lui Dumnezeu, înțelegerea vieții veșnice, încheierea lucrării pământești a Domnului, înălțarea Fiului, învățarea oamenilor, a celor aleși, izbăvirea de rău, înnoirea prin adevăr, identitatea copiilor lui Dumnezeu și, în final, intimitatea cu Dumnezeu. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, și vă scriem aceste lucruri ca și voi să aveți părtășie cu noi.